the other day.
Okay, let's say Daria, yeah, to Lake McCool, yeah, seeing you, Matanatar, Lulutun, K Brain, Len Wetak Internet, L, CA Surgeon, Fashashin Akalan, La L, Samat Likia, Kalungze Internet, Kilo Maka Chamsham, Nasin Sau, K Kawa, K Social Media, Email, A Kaoye, Sayape, Tulik Natik, or Orekmuk, K Lutlut Lalos, K Internet, Katain na kisensya klash katfin ena na mayata katzu ke interneta. Kesekan se kaluo ash may ata pas pas lash mayinga walena. Paganta no ye en ete la ke interneta. Tajakta se en al kena ka en asor. Eyal ekol la shape paye lan ma. Ela rekmikun kafa wawo inge en sang tafa luo e sangen. E kanal sa la lafongi e fenchaka. Kemapa ganta nash ke interneta, mwete inena na kwele akwo ye en ye el filie shike la, se in el kainora ka in kafafo rekwika e akfo kie ke ka tsuk mweyeta. Nyokena ka in wengen shepe, mwete die enena in tsuk ma wengen shepe. Long me kol yaki inge, itaka ke masa masla. Nun lang kreis itak yang nasin muetna ke aywa elos en ka in etta ma wo liki makaluk. Penweng oye se inge ashen anantga ke ma na ke aywa masili ka enora ma wo e kaife ka in lafong ike kreis. Utaka ke ka e mwe sang lang kreis. Penweng ka in etta la oye inge ma lang grad. Que se pala poe, cut soon my chef, se pena ma Joseph Smith a palacun, que el muet fashe, cape pelpas, conee, cut yak se fena, wang en etea curosh. Que togosh island god, que yake wang en oye, en dolokun, kasang sangen, member que aluet col yak, seen lem se fena, en suk la muet, but lem el fakna session na ru. In suk kas in lamwet, ke book wo e met. In suk atea, ke lut lut e la laufong y pe. Ben wang, kai kai naka len, fa ka. Ma poe fin si e fe la ma yokwe lex uos, ke ak luk ye lan fe la lan ma ke ma lan god. Masa masla a luti kat fa ka. Masa met, kai kai nata ma poe ke li e yen fa ko ke ya. Ke luti yo glauf en fino la lem el fac. Soko sac wo fasue faco wo. E soko sac kaluk el e osue faco kaluk. Ke maing e ko os e akalen mueta ke rekma lalos. Mut pala mormon el luti ipio sepain la inge ke el luti la cut kain et. Delos feke rekma lalos, fen rekma lalos wo na elos wo pe. Katuli mwet na ke wain lut lut ke fako e rekma ke alusenge. Mwetza lungze netta ma poe a faakalin ma siye lenda na alua e member ke a ora fen alos, elos mata wea. Elos faakalin pe akwo ye la. Len molien mwets ukwe mwe luti la. Mwetza lut lut ke fako sing fa sako len. Fakulan Alulan Jesus Christ Lan Mutla Lao Fong Yi Lao Kilin Sa Fla Pa Yo E Wa Akluo Kakoin Kaneek Ma Poe Ke Katsifain La Shike Kaslan God Mutpala Alma El Kapsha Kaslan God Na Ke Fete Se Kat Fin Fili Fete San Kain Siash Fin Fete Wo Se Kat E Kat Fin Die To La Ke Sola Lao Fong Yi Lash Ale fa kapwe kain siash. Kade fa kain siash si fein na, fete se inge pa wo. Mwayan al matawak in yokwe lik in siak. E matawak in akalemia galim luck. E matawak in yanasik. Ma inge fa fokoko yi lalafung ilash. Auk. Ale fa. Akfukoye lalafung ilash. Ta fete na ke wa oswe kain lalo si fein na. Maying so walin lana sin wat pala lan lam. Maying e kain kap treyak na ke experiment lan science. Kat suli yak and shike kasen. Ashmasa putakanasash e kat pa fak mai sika ke shike lash na kat finuque moyakalem yean. Maying e masamasla luti kat la kat kainatama poe ke lut lut kun fako ke. Okay, si fin experiment. En sang si a n k k s n c h in garning ng k c a f t. Doctrine and Covenants alkosh luti kat la fakak pa etta pa katena ma kat si a k la lafangi si a n c p a lafangi la kat faes elem al fak na sesh o ye kat faes fakak. Lem al fak nasesh ke nanak lashe in siash, ke ngan matal, safa taka na fashe mata in siash. Pun wing, kat luti yak, la fakka ka in isiak, ke si e ke la lafongi, ke si in sepae, e la lafongi kat face. Lem al fak arle galem ke il keka in esam laf in wing la lafongi wing in ma kat koinora. Ke ma nge ka inan an siya ke lalafangi. Lalafangi anan a rekma. Rekma ma motko in sifash na siyak fin lem ke pray fin poi. Lem al fak. Fin poi lem al faora in siyash in pola in siyash se e. Ke ma nge kat fa pola la ma nge in poi. Tajakta fin ma nge in tia poi. Weng in kain pola se nge in yuro. Sayin kat fa fosek in anak e ma ora ma e ora kat mokan la ma dia poi ya. Lalafangi sayin rekma pamise pangensia ke lalafangi dia alolo. Ashkawak se la ke ldia we lalafangi lasha. Zak lame na sig la ldia matal se elfa lulut ke masmas sa primayan elfak la kain kalam ke kasan god. We al nukun la ashkod se. Elfak elsa insefa la efa es ip shashik ke kasan. Tajakta emal fak pe, el sa dia insefa lat, efa itakyang nasel ipyok se ke kasen, na ke itakyang nasel inatta ma luk melan god, na ke el etta nofon na. Elma etalik makul nat tol mozaya, a pa shakashak ipyok ma lalafong yana na rekma. Ke buklan mormon kat ridi, la elos aru in lut lut ke masamasla. Ta elos in galam kasan god tajak da die paing in nofon elosang selos sifena in pray e lalo yok penrong young lan pa ye ashir elos we be young lan fakak nsia ke si en se pae pa yok she pe ke o ye sing e kat fin suk na pae ma pae ya kade ora ka yash nofon in kaneak Saka pe in we ridi masa masa, we alu. Ngura kayash in liang masa plan god. Kamye pae pa ka in se se in ora ma langze lan god ke kat kaneako. Mikwikwi lal Joseph Smith ke el suk lalama pa siya shakashak suos ki kalmen yen in asye in se paela. El fak la kaina nata pie alu pae alan ma kaina ta ma oye alibi. When they met Liki El Praya, El Akalan Mikwikwi, Nake Top. Kainan Ansia Ke La Lafongi, we NCA Pai, Tajakta Die, Papangan Nofon, Kainan Payan La Lafongi, La Kat Fayez Frakyaka. He saw a massam ma Tajakta Kat Suos Finanan Akyoke La Mat La, Enanalan Prainasin God. Safasang Nasamayan God El Dieshawosh, El NCAO. And song yok nesin wet na kewa. Siwa olela walena. Nasuli mwet na kewa and suk ma poe ke kateno oye inge to yok nesin god. Me ke fakwek lalafongi lom sifena god elfa akalimye ma poe nesin wet sa suk ke ke akadeaki ke masa masa. Yok in sen wing in an yok liki na siye suk kananet. Nga fakwek lalafongi luck pa ing alu pae lan. Christ ngali e fako ke
thus I know it is true.
Ngashi ke kasen in molak e ke yapas pas e ngapala ma sikyak ke nanik. Porangata lapai tajak de yoke mak ngasi fina ite la pai en ma ing e ke fake ke kalan ngan matal. Porangata lapai ngasuli kowos ne ke wan ora wena. Ke nen Jesus Christ. Amen.